Citats. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. U emisiji Čitač predstavljamo roman norveškog pisca Karl Uwe Knausgårda Moja borba, napisan u 6 tomova. Ove knjige postale su globalni kulturološki fenomen i predmet analize i studija, ali i moćan artefakt vremena od onih dela po kojima će se pamtiti prve decenije 21. veka. Kako jedan norveški kritičar primetio, književnost još može da postoji na nov način na ovom svetu, a drugi kritičar pa ga je nazvao skandinavski Prust. Dobar i važan roman je Moja borba. O autoru i knjizi razgovaraću sa prevodiocem Radošem Kosovićem. 15. izdanje romana Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici španskog autora Rodriga Munoza Avije zaslužuje našu pažnju. Objavio ga je B92. Rodrigo Munoz Avija, rođen u Madridu 1967. bavi se književnošću, pisanjem scenarija. Roman Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici objavio u Španiji 2005. i doživao je veliki uspeh. Sam autor ovo delo smatra posebno važnim jer je to njegov prvi roman za odrasle, a napisao je brojne knjige namenjene deci. Prvo izdanje u prevodu na srpski jezik objavljeno je kod nas 2013. a potom su sledila druga brojna izdanja. Pre godinu dana objavljen je ovde kod nas i njegov novi roman Život i zemljana. O knjizi koja je popularna u Srbiji sa razlogom razgovaram sa prevodiocem Jovanom Živanović. Pisac o kome danas govorimo u emisiji Čitač je Norvežanin Karl Uwe Knausgård. Povod je njegov izuzetno veliki roman, ali dobar roman koji se zove Moja borba, objavljen na 3600 strana u Norveškoj u svetu. Znači 6 tomova, kod nas su izašla 2 toma, treći možemo očekivati ili krajem ove godine ili naredne. Evo sad ukratko o samom autoru. Pohađao Akademiju za umetničko pisanje u Bergenu, je studirao istoriju umetnosti i književnosti, jedno vreme radi kao urednik književnog časopisa Vagant, u kojem između ostalog piše se o Prustu. 1998. debitovao je romanom Van sveta i kao početnik dobio prestižnu nagradu norveške kritike. Sledeći roman, Vreme za sve, objavljuje 2004. 6-tomni autobiografski roman Moja borba izlazi u periodu 2009. do 2011. Postiže veliki uspeh u Skandinaviji i svetu i jedan podatak da je samo u Norveškoj prodato 600.000 primeraka. 2013. objavljuje zbirku eseja Amerika duše, bavi se izdavaštvom. E sad, nisam predstavila naše gosta u studiju, je prevodilac Radoš Kosović, koji se lati ovog izazovnog posla i moram da primetim, imamo odličan prevod. Da podsjetim naše slušalce, Radoš Kosović je dobitnik i ugledne nagrade Miloš Đurić 2015. za prevodilački rad. Prevodi Erland Lua Svensena Gordera, evo sada imamo ovaj obiman roman Karl Uwe Knausgårda. I kao što rekoh, jedan izuzetno naporan posao za svakog prevodioca je da uradi i da iskuca toliko strana prevoda. Kako je to sve išlo?
Jeste, pa ja prosto morao sam dosta da planiram unapred, da budem siguran da ću imati vremena za sve i moram priznati da su počeli prsti da me bole u jednom trenutku, ali eto.
Izgurali ste makar ova 3 tome.
Pa još tri me čekaju, tako da sad sam u formi, da, tako da sad znam šta radim.
Ovo delo, Moja borba, govorim stalno delo ili je 6 romana, ali ipak je to jedan roman, pokrenuo je niz raspava u javnosti, znači i kritike i javnosti, običnih čitalaca, odnosu realnog i fiktivnog biografije i književnosti, ali i moralnog umetnosti, takozvanu Knausgård debatu. Ja mogu da kažem da je to stvarno jedan radikalni eksperiment, ali kako je tekla ta debata? Šta je tu u stvari najviše uzburkalo javnost?
Pa, Prvo su počele kontroverze uopšte oko tog romana. Dakle, prve počeci Knausgård debate u suštini nisu imali mnogo veze sa samim, da kažem, književnom stranom svega toga. Očeva porodica je, dakle, njega je čak izvela na sud u jednom trenutku. Mnogi ljude koji pominje u romanu su se takođe bunili u novinama, neki od njih su bili poznate ličnosti.
Da, i savremenici, bilo likom umetnici, pisci.
Tako je. Tako da je prvo to počelo dosta tabloidno. A onda je taj Knausgård debata onda prešla dalje, preko kritike, koja je onako bila poluakademska, polutabloidna, je stigla i do prosto i do univerziteta i do proučavalaca književnosti i onda počinju, što kažete, kao što ste rekli, rasprave o odnosu između moralnog i umetničkog, fiktivnog i realnog, kuda idu granice. Tako da je ta Knausgård debata, kako da kažem, počela je nevezano za umetničko u tom romanu, a završila se
ipak
na nekom stadiju...
Ipak on pričao o romanu.
Pa sad, upravo to. Onda je otišla na suviše drugu stranu, pa se na kraju bavili smo se o svemu osim o samom Knausgoru. Dakle, pošto, baš to su, prosto apstrahovane su na kraju bile te teme o to moralnosti, o realnom, fiktivnom, i onda smo se prosto odvojili, tako da na kraju Knausgård debate najmanje imalo veze s Knausgårdom. Ali je prosto trajala jako dugo. Ja sam baš u Norveškoj studirao baš dok je trajala, neposredno posle njenog vrhunca. Tako da mi je jako dobro poznata.
Znači, pratili ste kroz medije.
Pa pratio sam, da. Baš smo se bavili književnom kritikom u tom trenutku, tako da sam to dosta pažljivo pratio. Pa i neki pisci, jedan pisac kog je on intervjuiše u studentskom dobu, kao što pišu u prvom delu, sada je taj pisac o njemu pisao, pa mu je prosto kao malo vratio neke stvari. Tako, svašta je bilo. Čak se pojavio i glagol o Knause, na norveškom, kao knausovati, pričati o Knausgoru, koji ima malo i kasnije poprimio neko značenje kao trababalani to. Ali, tako da, čak ima i nadimak, ne zove ga Knausgor, nego Knausen. Aha. Pa tako, prosto.
Znači, bilo svega i svačega, možemo reći da to je bila neka vrsta borbe sa vetrenjačama njegove, ili taj njegov roman je, on je znao kada je počeo da ga piše da će izazvati veliku pažnju, on govori otvoreno i o porodici, o svom životu privatnom i odnosu sa kolegama i sa umetnicima, razmišljanje o umetnosti, to je uvek nekako provokativno, ali on je to svesno radio, mislim, jasno je. Da li on hteo da nešto napravi novo u književnosti, ne možemo reći da je eksperiment, ali evo, ako pratimo kroz istoriju književnosti, konkretno Marcel Proust, o kome on pisao Knausgård eseje, očigledno da voli tog pisca, jer na mnogo mesta me podsjeća na Prousta. Naravno, ovo je sad 21. vek i stilski je drugačije, ali i njega asocijaju na detinjstvo miris. Naprimjer, miris stare bakine kuće u koju on uđe, miris bake koju poljubi, on se seća i detinjstva kako je mirisala ta baka. To imamo i kod Prousta. Njemu čaj koji pije i Madlena Kolačić koji jede, vraća ceo film, celo detinjstvo. Tako da li je, evo sad ja sam se malo sa pitanjem rasplinula, ali to je osnovna stvar, znači, da li on to svesno, šta mislite, uradio? Kad je krenuo, znao je šta ga čeka. Mislim, prva dva romana su bila klasični romani. Ovako.
Da. Pa, o njegovom povodu u suštini može se svašta reći, ništa pouzdano, preterano, ali ja mislim da pre svega on i govori o tome da ima pisaca sa različitim stepenom tolerancije prema fiktivnosti onoga čemu pišu, kaže da je njegova jako niska. Tako da on prosto nekako, on poštuje i neke pisaca koje najviše voli jesu, da kažem, skloni fikciji, međutim on kad sam piše o tome tvrdi da mu to zvuči nekako izveštačeno. Tako da pre svega to imamo kao nekakav lični osjećaj koji tu polazi. Druga stvar je što on kaže, ta prva dva romana plus cela moja borba, svih šest tomova, čine kao jednu trilogiju koja se svi manje više bave njegovim ocem i tim vrlo problematičnim odnosom o kojim ćemo govoriti.
Da, o tome ćemo morati posebno.
Ali tu je i taj, prosto ono što je specifično, jer znate, baš i u Skandinaviji bilo je pisaca koji su pisali o svom životu, pa takvu nekakvu kao poluroman, poluautobiografiju. Međutim, ono što je specifično kod Knausgora je upravo ta potreba da se ulazi u krajnje detalje, u krajnje banalne scene, jer on ne priča nekakve samo događaj, prekretnice u svom životu, nego on to prosto kako jede sendvič, pa ne znam, ide na posao,
čeka autobus. Kako ide do prozora, autobus, kako pa, da, gleda kroz prozor.
Prosto, i to je, to je jedan ogroman dokument sećanja njegovih.
Kao dnevnik da je vodio, jedna, tako posjećan, kada kao, kod piše dnevnik.
Ali čak i kada sad pišete dnevnik, vi pišete nešto što se značajno što se desilo
da,
tog dana.
Detalja.
Ne idete toliki detalje. On, prosto, to je kao nekakva mapa celokupnog njegovog sećanja. To je prosto povezano sa tim nekim njegovim težnjim ka konkretnim.
Recimo, znajući da je sećanje nepouzdano.
Znajući da je sećanje nepouzdano, ali on nekako, vrćemo kasnije tom njegovom odnosu prema prirodi, ali mislim da je on u nekoliko povezan sa načinom na koji je pisao ovu knjigu.
E, dok pričamo oko uopšteno o Knausgoru i njegovom delu, da vas pitam nešto u stvari o njemu lično, da ga bije glas da je izuzetno poučen čovek, a tako otvoreno piše. Pa sad kako objasniti taj želju da ogoliš sve, a ovamo ne želiš da daješ intervjue, povlačiš se od javnosti.
On je bio prisiljen na intervjue i tako da ih on ih daje.
I u drugom delu knjige baš o tome govori.
Govori.
Kako ne volite
on
mrzi, nastupe književnice.
Ali on to ipak čini, prosto
pa mora
zbog knjige, zbog izdavača i tako dalje. Pa to vam pokazuje da prosto on, ovo nije, mnogi su pokušali da objasne njegov uspeh senzacionalizmom, da je on sad počeo da piše o ljudima, da ih ogoljava njih i sebe, pa je još nazvao roman Moja borba, pa da sad sve to treba da neka senzacionalizam. Međutim, to je baš ovo što smo pričali. To je jedna ogromna hronika njegovih sećanja. Stvari, ne, i hronika je loša reč, to je katalog njegovih sećanja. To je jedan puki katalog njegovih sećanja gde on pominje sve. Dobro, loše, gde je on ispao u dobrom svetlu, u lošem svetlu, gde su drugi ljudi ispadali u dobrom ili lošem svetlu. Dakle, on o sebi piše u nekim najsmešnijim i najgorim situacijama.
Koje ljudi bi obično ispekli.
Tako je.
Da ne prikažu
se. On govori, to kada otkriva ljude, on samo uvek u onoliko koliko su deo njegovog života. Jer on nikada ne prepričava, recimo, nekakvu privatnu scenu o nekome koju on nije prisustvovao.
Nego uvek je on tu.
To, on je prosto kao, on će da bude kamera od reči na neki način. I baš što smo rekli, jedan veliki katalog sećanja. I sigurno ima to svoj razlog. Ja mislim da je cela moja borba jedan veliki proces kroz koji on prolazi, što isto možemo vidjeti kad pogledamo šta je počeo pišu posle.
Pa to kao neka terapija njegova lična, možemo reći.
Na neki način, da.
Psihoterapija.
Ali to iznošenje tog prosto kataloga sećanja, tako da tu nema želje ni za senzacionalizam, nema ni želje za revanšizmom, nema ni želje da se neko otkriva sad namerno ili zloćudno. On piše šta je u njegovom sećanju.
A našem znači
sećanju su i dobre i
loše
stvari.
Ako mogu pisci budu iskreni, možemo reći za Knausgora da to jeste.
I koliko mu sećanje dozvolja.
In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. My son. It's more than you can imagine. It's no way to live. It's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing. Thank you. behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. But some I'm screaming, the devil's taking hold. Through the sound of a passing train, I hear you calling, calling out my name, calling out my name.
Slušajte emisiju Čitač. U studiju Radio Beograda 2 je prevodilac romana Moja morba, Karl Uwe Knausgård, Radoš Kosović. Ceo ovaj prvi roman je posveta ocu, tačnije traumatičnom odnosu sa ocem, koji je inače hladan, otuđen čovek, koji napušta porodicu, osniva drugu, pa i tu napušta, odaje se pijenju i umire. I taj prvi tom se završava smrću oca. Možemo reći da je na neki način on taj zatvara krug u tom prvom romanu, da će se on vraćati o priči ocu i u drugim knjigama, ovim nastavcima, kao da se oprašta od detinjstva i mladosti, jer u tom prvom delu kad govori o ocu, on je već momak. Znači već se oprašta od tog mladalačkog dela. I koliko je taj odnos sa ocem obeležio njegov život? To možemo samo da shvatimo čitajući ovu knjigu.
Da, apsolutno. To je otac njegov duboko prožima njegov život, emotivni, moralni, u svakom smislu, i nije neobično, pošto su sve što je on napisao ima veze sa sećanjima, tako da je prirodno da je otac jako prisutan u svemu. U njegovom prvom romanu je takođe posvećen ocu i već je on bio problematičan.
Za koji je dobio nagradu Van Sveta.
Van Sveta, tako je. I već je tada bilo problema i prosto, kao što rekao, sve ovo je nekakva trilogija za njega i sve to je otac jako prisutan, čak i kada nije tu, on kad govori o odnosu prema sobstvenoj deci, kaže: kao roditelj imao sam samo jednu ambiciju, a to je da mi se moja deca ne plaše, podrazumevajući kao što se on plašio svog oca, od koga je živo u konstantnom strahu. Tako da je to veliki deo njegovog života i zanimljivo je baš u trećem delu, on će reći da nije bilo moje majke, koja je bila jedna od retkih svetlosti u njegovom detinjstvu.
Da, majka mu je vrlo pozitivna.
Vrlo pozitivno, kaže, ja bih izvršio samoubistvo na ovaj ili onaj način, aludirajući na alkoholizam svog oca. Ali kaže, ali neverovatno je, ja se toliko malo sećam. A oca se sećam savršeno i toliko mnogo.
A to je traumatično, to odrastanje bilo.
Tako da nam to pokazuje upravo to što ste rekli, koliko otac prožima njegov život i njegovu psihu.
I prvi deo romana protiče kao svaki Bildungsroman, znači odrastanje. Ta osnovna škola, srednja škola, drugovi, prve ljubavi, prvi bend u kome svira, prvo pijanstvo, baka i deka, sve to, taj prvi deo nekako zgusnuto, da bi se u trenutku kad mu brat javlja za očevu smrt, kreće, to je negde otprilike na polovini romana, kreće to sećanje i sve vreme onda je u stvari otac glavna figura, opsesija, da kažemo, romana, sve do kraja. I
kompozicija cela romana je interesantna. Znači, imate na momente priču, pa je u drugom romanu se opet vraća na neke detalje iz prvog romana. Prosto neko je rekao, može se čita, možda prvi roman, prvi deo može se pročita nezavisno, ali nekako vas vuče da saznate dalje šta je bilo, bez obzira što se vraća na neke i ponavlja scene ili sećanja. Vi ste došli do trećeg, pošto ste ga preveli, opet se vraća, kao što ste rekli, detinjstvo, tako?
U trećem je osnovna škola, najranije detinjstvo i osnovna škola, onoliko koliko se toga seća, da. I tu baš saznajemo najviše o toj psihološkoj torturi kroz koju je prolazio, zahvaljujući svom ocu. Znači, to nije roman o patnji, isključivo taj treći deo, jer on tu govori prosto očima detinjstva, se vraća, on kaže, taj krajolik detinjstva ostaje sa nama zauvek i sećamo ga se savršeno. Možda i zaboravimo ljude i događaje, ali sam krajolik je tu. Tako da on govori o tom najranijem.
Ima dosta priča o muzici, o grupama, pločama koje oni slušaju, diskovima, već kako ide u godine i razmenjuju između sebe. Tipično odrastanje jednog mladog momčića, pa i ovde je tako odrastanje bilo i na zapadu, svuda. Znači, dominantno je društvo, muzika, devojke, alkohol. I to ono, kao seks, droga i rock'n'roll, ali ne, aj sad mi ćemo govoriti sad ozbiljno o književnosti. Ali to je ono što je meni bilo sve vreme čudno. Banalni trenuci u životu, kad opisuje, pogotovo u drugom romanu, u drugom nastavku, putovanje sa porodicom, na primjer, pa odlazak u neki Luna Park, to sve deluje ovako banalno i dosadno kad bi ste prepričali, ali i vama to drži pažnju. I onda sam se ja jednog trenutka trgla dok sam čitala roman, shvatila, pa on je dobar pisac. Da nije dobar pisac, ja ne bi to tako znatiželjno čitala o običnim stvarima. E, to je to umeće. On jeste stavio na, da kažem, tapet svoj život, ogolio svoju dušu, ali je to umeo lepo da napiše. Stilski je to dobro napisan roman. Da li ste vi tako zaključili, ste prevodili mnoge druge autore skandinavske, svakako, da je to dobar autor?
Svakako, on je vanredan stilista. On čak i kada govori, pošto on često ima te esejističke delove, prosto izlete u razmišljenja u svojim romanima, i on kaže na jednom mjestu da se pisu sve može oprostiti, i banalna tema i ne naročito duboka misao, a loš stil nikad. I forma, u stvari. Kaže, forma i stil su za njega najvažniji. I to jest na prvom mestu. Da, i njegov prijatelj Geir u drugom romanu njemu na jednom mestu kaže, pa ti možeš jedan odlazak u toalet da razvučeš na 20 strana i da to opišeš tako da ljudima pođu suze. I to je tačno. Neverovatno je, zaista je zapanjujuća banalnost nekih scena gde on opisuje kako jede sendvič.
A da vam je to
sendvič,
sasvim normalno i zanimljivo.
I da vam drži pažnju. Prosto vi se prosto nekako zapitate se,
da li to
prvo,
normalno?
Zašto on misli da ja ovo treba da čitam? A onda se zapitate zašto ja ovo čitam? A to nema činjenica da vi još uvek to čitate. I onda kasnije počnete da shvatate. Prosto jer mislim, ima dosta, neko je rekao, vi možete iz prvog dela glata izbacite 200 strana. Pa to je tačno, pa da imamo kao neku priču, ali to nije suština ovog romana.
Pa prvi deo negde 450 strana, drugi 550, ali ne ispuštate knjigu iz ruke.
Da.
Ona vas tera da čitate kao neki detektivski roman, neki krimi roman.
Jest.
A on tu uopšte ne piše.
A namjesto da se pitate ko je koga ubio, vi se pitate, jao, šta će mu sad žena reći što se kasnije vratio u kući? Tako je neke stvari, ali vi se stvarno zabrinete.
I mislim da on popunjava dosta u sadržaju, njegovo visoko obrazovanje, širina, on dobro poznaje umetnost, književnost. Ima česte, da kažemo, pasaže o Rembrandtu, na primjer, o pogledu, o očima, to mu je asocijacija njegov portret, pa da priča o očima, šta nestari na čoveku oči, onda ima esej o tome, pa o Dostojevskom, o Munku, njihovom slavnom slikaru. I uopšte u mnogim piscima koje pominje možemo zaključiti da ih voli, a savremenike često ume vrlo da bude ošto prema njima, pa ima bukvalno jedna rečenica da pominje norveškog autora Lars-Ove Christensena, koji je ovde prevođen, onako vrlo negativno o njemu govori.
Da.
To je to, njegov prosto iskren odnos prema svemu.
I ta njegova razmišljenja su deo u mnogome tog kataloga sećanja i njegovog života. Naprimjer, kad sam razgovarao s ljudima o tom romanu, pa su mi rekli na jednom mjestu, ja Bože, evo recimo ovo razmišljenje, pokazali smo, sad ne mogu se setim tačno šta. Bože, koliko je banalno i koliko je nezrelo. Ja kažem, pa da, znam, ali on je pisao svemu. On je stavljao svoje razmišljenja i nezrelo i zrela, kojih zrelih ima daleko više, naravno, ne bi bio to što jeste, da nije tako. ponekad, ali da, vi ste u stvari govorili o tim dominantnim i dobrim stvarima, jeste on, on ima neki skrivenu želju da bude dobar esejista, što mu isto što on jeste, međutim što mu isto prijatelj Geir govori, ti želiš da lepo pišeš eseje, ne sadaš da svi mogu da pišu eseje, da ono što ti radiš mnogo,
dobro,
mnogo bolje.
Dobro,
ne bi
uredio u časopisu i onda vjerojatno
jeste,
to je to.
Jeste, pisao i o tome, tako da on ima širinu toga što ga interesuje slikarstvo i književnost, a i postoji i odnos tome, jer upravo taj, onome što smo govorili i o vezi s prirodom i sa njegovim čitavim projektom, taj moment konkretnog, u smislu nekomentarisanog, u smislu percepcije fenomena bez upliva pojma o tom fenomenu, dakle ono ne ljudsko, predmetno, prirodno, tako da je i ova knjiga kao katalog sećanja jedan pokušaj toga. Prosto kao jedna haiku pesma na 3000 nešto strana koja samo konstatuje nešto što je bilo.
On je svoje deci ostavio tako lepu uspomenu na oca, jer je ispisao svoju biografiju kompletnu. Autobiografije bi rekli mnogi, ali meni je to roman. Ja to čitam kao roman, bez obzira što je glavni junak pisac Karl Uwe Knausgård i normalno govore svi junaci i obraćaju mu se Karl Uwe i žene i otac i svi.
To je jako zanimljiv moment u celoj priči, zato što mi u suštini, mi jako govorimo o njegovoj iskrenosti i svemu tome, ali tu ima upliva i fikcije, ali mi ne znamo gde je ona.
Pa,
znate, ima
to
trenutaka on kada on kaže, ne znam, seća se nečega što se desilo pre 35 godina i kaže, pogledao sam na sat, bilo je 12.47.
To je već poigravanje. To,
sad možda se on seća, možda, ali prosto otko znamo. Tako da i tu poigravanje sa fikcijom imamo.
Kao što rekao smo, sećanje nepouzdano, ali imamo i ona sećanja kad vam drugi pričaju, poput baka, deka, neke anegdote iz detinjstva, kad ste bili mali, i on sam kaže da prosto je nevjerojatno da se ljudi ne sećaju ničega tu do četvrte godine, otprilike, a knjiga počinje kad on ima 8 godina, on je našao tu neku granicu, i to je meni nevjerovatan početak romana. Ne ta priča o smrti, nego scena oca u bašti i njega koji gleda kroz prozor šta će otac, da li će uraditi. Otac je njega kao da ga je pratio pogled, imao jednu obsesivnu, u stvari obsesivan osjećaj da ga otac on to posmatra, analizira, da ne može ništa sakriti od oca. Da. To je taj strah koji on imao kao dete, a to je strašno bojati se roditelj.
Jeste, on govori, kaže, to je vrsta vremenske prognoze koje sam se ja bavio, osluškujući očeve korake, koliko su teški, koliko su laki, njegove pokrete. Svaki najmanji mig je morao da tumači i da prati, da bi znao da li sme nešto da kaže ili ne. Ali baš to je lepo se izrazio kao vrsta meteorologije, vrsta vremenske prognoze, gde on tako neke znake pa tumači da li će doći oluja ili će da bude zatoš.
Obimani roman, i teško mi je da se prisetim svih detalja, su jako bitni za romana. Ali evo, u ovoj knjizi imamo tako karakteristične opise prirode. To čini i drugi poznati autori u Norveškoj, i Erland Lui, i Per Petter Schun, i Lars Saabye Christensen, koga on pominje. Priroda je jako bitna, a onda imamo jedan odnos, pesnik, u stvari, kome se divi ovaj autor, Tor Ulven, ubacuje ga i u ovaj rad.
Jeste, on o Tor Ulvenu zapravo govori jako malo, on ga pominje samo na jednom jedinom mestu, kada mu neko kaže da njegov rad podseća na Tora Ulvena i kada on ostane bez reči, kaže da je to najveći kompliment koji iko mogao da mu da. Tor Ulven je neobična ličnost, jako, jako povučen čovek, on je veliko ime norveške poezije koje mnogo uticao modernistički, odnosno savremeni, on piše, počeo je kao nadrealista, pa je nastavio dalje. On govori upravo o tome, o tom konkretnom, o prirodi, o neljudskom. Glavna tema, mnogi ga smatruju jako teškim i depresivnim pisem. Njegova glavna tema je taj prelaz svesti u neorgansko, odnosno smrt koja potom sledi tom sedimentacijom i tako dalje, to je to kamen, stena. Jako kompleksna poezija, ne mogu sad
ali,
kratko
da opišem. Ali ima ta detalj koji nam pokazuje da mu se
upravo,
on
divi. Upravo, ali mislim, ja sam, pošto ja jako dobro poznajem ove Turove na sticajem okolnosti i jako volim, ja sam još odavno, čim sam počeo da čitam Knausgåra, primetio upravo to, i to se vidi u tom odnosu prema prirodi, kao nečemu upravo tome što je van smisla ljudskog, što je van termina, van pojmova, nešto što jednostavno jeste. I on jako teži tome, čini mi se da je ceo ovaj, moja borba u neku ruku beg od misli i put ka tom konkretno. Mislim da sam zapitao jednom trenutku šta je konkretno, ali pošto konkretno to je prirodu ne možemo izreći, ona je tu, reč je već nešto drugo, to je nešto neizrecivo, to golo postojanje, van pojma. I on se zapitao, dobro, šta bi u meni bio ekvivalent jednog drveta? I on je rekao, pa sećanja, jer one su jednostavno tu. I naravno rezultat su mojih misli i tako dalje. Ali prosto zato dolazimo i do ovog, na krajnju liniju, i kataloga sećanja koji je ova knjiga.
Pa svaki ali detalj opisi, je za njega važan, upravo da bi to sećanje je bitno. Ako zaboravi, on neće onda znati što je bilo.
Kao što opisujete krajolik i vi kažete da. Drvo, reka, planina. I sad dobro, vi ćete možda tu ubaciti, pa vam izgleda lepo ili natmureno ili ovako onako. Ali ta drva, reka, planina, to je... Ja doručkujem jaja na oko, pijem mleko, nije baš sveže, vratio sam u frižider i tako dalje. Prosto ne mora da ima smisao, ali na kraju otkrivamo da ima
sve,
sve ukupni smisao, ali sam pristup, i zbog toga je ova knjiga toliko drugačija od tih autobiografskih romana. Jer
da, ali nije to
drugačiji nakon... pristup, ne želi da ispriča, čak nije nužno ni priča o njegovom životu, nego prosto nešto što jednostavno postoji u njemu i što je on prelio na stranu.
Jel tu imamo i odnose sa prijateljima? Da. Ima dosta dijaloga roman ceo, ali ima i opisa dosta i onog unutrašnjeg monologa i tih razmišljanja o nekim esejima, mali esej unutar romana. Sve to upravo čini u stvari te roman tako velikim i dobrim.
A upravo to, smislenost, odnosno besmislenost misli postupka ili prizora je isto veliki deo ovog romana. On mnogo govori o tom odnosu smislenog i besmislenog. Tu Rulven isto jako bavi time. Kaže, recimo, kad govori o šumi, ona sama po sebi nema smisla. Ja mogu da ga učitam ili mogu da tu šumu koristim na vrlo praktičan način, da preživim, ali u kom slučaju će postati toliko smislena da više neću moći ni da je vidim. Tako da je to uvek problem percepcije realnosti i prosto autentičnosti percepcije te realnosti. I smrt iz prvog romana i taj veliki esejistički uvod, vrlo veliki deo toga kako percipiramo smrt, šta je u smrti stvarno, a šta nije.
To je jedna filozofska rasprava, da kažemo, taj prvi deo.
Tako je.
Dok ne krene radnje.
Samo zaključuje što je vrlo važno, prvi roman, posljednja rečenica prvog romana, kaže, i ta smrt koja je toliko obuzimala moje misli, u kojoj sam pronalazio toliko smisla, ja sam na kraju shvatio, gledajući telo njegovog oca, dva puta odlazi da vidi oca, drugi put dolazi spreman. I kaže, ne vidim razliku više između njegovog tela i stola na kojem leži, i tad shvatam da je ta velika, značajna smrt u stvari jedna cev koja puca, jedna grana koja se lomi.
Pa to je taj Turuven, tako, njegova filozofija.
I jedan kaput koji pada sa Ofingera na zemlju. To je poslednja rečenica. I jako, jako povezano s filozofijom Turuvena.
A kako počinje roman 2 rečenicom, srcu je život jednostavan, kuca koliko može, onda stane. Znači, opet smrt. Znači, kao neki, da kažemo,
ali pogledajte
motiv koji se provlači.
Apsolutno, ali pogledajte, se vraćam na ono, pogledajte jednostavnost, to je
da, sve
konkretnog postojanja. Srcu je život lak.
Koha
kuca,
iku.
Onda prestane da kuca. I to je sve. A sve ostalo što ću napisati u sledećih 3600 strana, to je ujedno i izvor toga i povezano s time, a i nije povezano s time. Prosto, dakle, uvek to, kako da kažem, smisleno i besmisleno, ljudsko i neljudsko. Te su te rad organe, na kraju krajeva srce ne možemo kontrolisati voljno.
Ali to je jednostavno, da kažem, kao neka definicija je taj početak romana. I uvijek ima efektan kraj i početak, mogu da zaključim, kod ova dva romana.
Svakako. I uvijek ima to stalno autentično i neautentično. Recimo, on govori mnogo o ovom pesniku Haugeu, on je što veliko ime. On je baš prevodio haiku poeziju na norveški. Fantastični prevod, ja nekad radio haiku čitam na norveškom nego na srpskom, zbog njegovih prevoda. I prosto i on je taj čovjek koji živi u prirodi, koji ceo život proveo na jednom malom imanju i Knausgård njemu pristupa onako kao nekakvom idolu, ali on je kao taj autentični kao čovjek, jedno s prirodom, ali to ne kao neki zen monah našeg vremena, mnogo me i jeste u stvari. Pa onda, a onda s druge strane imate njegov bend, on je svestan da on ne ume da svira i da niko u tom bendu ne ume da svira, ali eto imaju bend i onda kao probaju, pa toga ništa ne ispadne. Pa onda ima, hoće da intervjuiše onog pisca, pa kaže, ok, intervjuisat ću vas, ali neću da pazim beleške
i neću
da snimim diktafon da bi bilo prirodno. I na kraju se iz toga ispane katastrofa i on napiše nešto sasvim deseto, pa mu se pisac žali. Gleda, stalno taj pokušaj autentičnog, neautentičnog, stalno to...
Mnogo detalja ima ovaj ceo roman. Da. Možemo reći, iz razlike od prvog, gde priča uglavnom o ocu, o njegovoj smrti i uopšte odnosu, a drugi tom je mane i lepote roditeljstva, možemo reći da je posvećen drugoj ženi i deci, i usput naravno njegovom radu, intervju, slava, gostovanja. On u stvari, čini mi se da u ovom drugom tomu želi da kaže ono što na kraju svi Norvežani, pa i svi ljudi vole da imaju trenutke samoće, on nema. On toliko želi i žudi za samoćom da piše. On povremeno odlazi u neki iznemljeni stan da bi mogao da piše, ali ne vredi, porodica je tu koja ga čeka, koja ga na momente sputava, želja za bekstvom, za promenom, ali opet ono, seti se oca, kakav je otac bio prema njemu, pa se trgne. Znači, sasvim je drugačiji drugi roman od prvog.
Da.
Dok smo prvi doživljavali kao taj bildungsroman, odnos sa ocem, ovdje imamo jednu svedenost priču o porodici, savremenoj norveškoj ili nekoj porodici na zapadu. Tako da mi se deluje mnogo jednostavniji i, ali opet zanimljiv. Ne znam da ste vi tako ovaj drugi pročitali roman.
Svakako, da. Da. On je sjajan jedan roman o roditeljstvu u izvesnom smislu. Jedino je možda u tamo četvrti, peti tom, mislim da je počeo malo imena da menja, pa nisu stvarno za neke ljude. Ali ne, opet nije dominantno to samo negde gde smatraju svi
problemi. Pa možemo reći da on ne izmišlja, ne laže, ne ulepšava stvarnost.
Da.
I to je ono što u stvari, zašto je možda napisao dobro, ne pokušava nikome da se dopadne. Znači, obično pisci to i kad pišu kao navodno neke memoare ili to, uvijek sakriju neki detalj da bi ih se sećali na drugi način. On to ne želi. Znači, ogolio sebe i sad ako vam se sviđa ili vam se ne sviđa, kao da vam je to poručio.
Sledi iz neke unutarnje potrebe, iz njegove percepcije svijeta i sledi kao jedan čin koji je prosto čin za sebe, a prosto šta će biti, ne, naravno on je znao da će se to objaviti i nije on lišan sujete, on i to i govori, on kaže na jednom mestu kako celog detinjstva razmišljao kako će im jednog dana svima pokazati, kako će se jednog dana vratiti i znaće oni koja kao uvek na uzgor.
I kao što rekao, svaki počinje i završava se efektno i ovaj drugi tom se završava efektno, susret sa majkom koja je izgovorenu rečenicu, imala sam fantastičan život i to njemu preokrene celu priču. Znači, ako ona imala fantastičan život, pa on se zapita, pa kako onda ja nisam imao fantastičan život, vjerojatno taj odnos sa ocem. Jer ona se seća oca na lep način, ne na ružan.
Pa, početka se seća lepo, međutim kasnije i ona, čudno je to, on jako malo piše o njihovom međusobnom odnosu i trećem, koja je to tema, možda zato što kaže da se slabo seća majke, on ne saznamo mnogo o privatnom odnosu njegovog oca i njegove majke, on samo govori, a što je naravno iz dečije perspektive, o odnosu oba roditelja prema njima, prema njemu i njegovom bratu. Ali on kaže da je, iako kaže da bi bez prisustva svoje majke vjerovatno izvršio samoubistvo na ovaj ili onaj način, on kaže, ali majko, da li je to bilo dovoljno? Da li je bilo dovoljno da si, ti sam budeš protiv teža? Zašto ga ranije nisi ostavila? Zašto nas nisi odvela sa sobom? Šta te je to držalo? Ne razumem. Prosto, tako da i komplikovano je to.
Komplikovano je da objasniti, ali to su njegovi porodični odnosi. Ja mislim da naši slušalci ne treba da se uplaše ove dužine romana, jer naprotiv, kao što rekoh, i kad bude pisao nekim beznačajnim stvarima, čitat ćete sa velikim zadovoljstvom kao
kako
da čitate
ne.
Krimi roman.
Stotinak strana.
To je tipično za krimi roman da ne ispuštate iz ruku. Evo, ovaj ne ispuštate iz ruku, iako ima za sada preko 1000 stranica ovo trenutno što je izašlo. Ne znam, treći tom koji ste preveli, koliko će on imati?
Pa malo je kraći od drugog, ali je 450. Tako
znači, nešto. Opet taj prosek. Da. Ja govorim tom, mada to odmah da kažem, moja borba je jedan roman.
Jedan roman, da.
6 delova, 6 knjiga ili neko kaže 6 tomova kao ja, ali je to jedan jedinstven roman, veliki roman, kakvi su se nekad davno pisali, doba realizma, mislim da odavno nije neko seo da napiše tako dugačak.
Samo da napomenem, relativno brzo napisano je, prva dva toma napisano su iste godine.
Radoš Kosović je bio gost emisije Čitač. Pokušali smo da vam približimo jedan ogroman roman Moja borba, koju je napisao Karl Uwe Knausgård, norveški pisac, rođen 1968. godine. Ima on dosta još da piše. On je u najboljim godinama, kako bi rekli. Hvala još jednom.
Sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die. Send your storm and your lightning to strike me between the eyes. The stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die. Send your star.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Autor je romana neobičnog naslova Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici. Sa španskog je roman prevela Jovana Živanović. I ovo je njegov prvi roman. Malo znamo o Rodrigu Munjo Suavi iz biografije, koliko shvatam, glavno se bavio književnošću za decu, dobio nagrade za svoje stvaralaštvo, ali i scenarista je za mnogobrojne filmove. Što još možemo dodati za ovog neobičnog autora? I dobar dan, pre svega.
Dobar dan. To je autor mlađe generacije, inače po obrazovanju je filozof. Njegovi roditelji su takođe umetnici i poznati slikari, tako da jedan deo njegovog književnog opusa posvećen i knjigama o njihovim delima, dok mu je brat režiser. Pre ovog romana on je pisao romane za decu koji su dobijali najprestižnije nagrade iz ove kategorije, ali je takođe i pisao scenarije za filmove koji su takođe bili veoma dobro ocenjeni. Samom autoru je ovaj roman jako bitan i drag, zato što je upravo to prvi roman za odrasle i pokazalo se da je to jedan zaista izvrstan prvi roman, kao što ste rekli,
da, na nivou
sasvim zrelog pisca.
E sad, da krenemo malo od samog romana, da se ne uplaše naši slušalci, to je, jeste tema takva, govori o psihijatrima, psiholozima, ali jedan duhoviti način on premosti taj tu močnu temu, na primjer. Znamo na zapadu koliko su ljudi zavisni od usluga psihijatara, psihologa. Iz brojnih filmova gledamo ih kako leže na kauču, kako pričaju, jadaju se. E sad, Rodrigo je hteo da uđe u tu profesiju, insajderski, kako bi rekli, i da nam opiše da li su u stvari, da li su tu uloge promenjene, ko je u stvari bolestan, da li pacijent ili taj koji ih leči. I ne znam kako je reagovala profesija psihijatara i psihologa na ovu knjigu. Možemo samo da pomislimo šta su pomislili.
Možemo da pretpostavimo, da. On je jednostavno iskoristio tu jednu već masovnu pojavu u zapadnoj Evropi, u Americi, razvijenim zemljama, da se redovno odlazi kod psihijatra, psihologa, da je to čak neka stvar prestiža. Njemu je to bila polazna tačka da prikaže celokupan današnji savremeni svet, način života, razmišljanja, ritam života, sistem vrednosti, hijerarhiju vrednosti. Psihijatri i psiholozi i odlazak kod psihijatara i čitav taj pojam psihoterapije, rešavanja problema na taj način je samo jedan od aspekata romana u kom on prikazuje mnogo toga još iz današnjeg života ljudi, posebno ističe nasuprot svemu tome značaj porodice, značaj otkrivanja pravih vrednosti i značaj suočavanja sa problemima na jedan potpuno drugačiji način od uobičajenog terapijskog, tako kažem.
E sad, neobičan junak se zove kao i autor Rodrigo, sada ne znam koliko tu ima autobiografskih momenata, ali ajde da pretpostavimo da možda je nekad čuo neku priču ili on doživao sličnu sudbinu. I prva rečenica u romanu otkriva u stvari budući zaplet i radnju. Pre odlaska kod psihijatra bio sam srećna osoba. To kaže glavni junak. Da. A onda su ga uzeli pod svoje psihijatre.
A onda nastavlja, sada sam depresivan, parafazičan i razmišljam o svim užasnim pitanjima i stvarima kao što su život i smrt. U El Paisu je izašla jedna kritika koja kaže da u životu ništa ne može biti savršeno, a čak ako i jeste, onda je tu psihijatar da vas ubedi da nije i da vam ukaže na neki problem, a da vam pride i opustoši novčanik. To je bila kritika ove, jedna od kritika ove knjige, odnosno reakcija, i to je zaista tako.
U stvari, čovjek u modernom vremenu od njega, na zapadu, pre svega se od njega mnogo očekuje i na poslu i u porodici i ja bih rekla da je možda ovaj roman i potraga za smislom života glavnog junaka. On se na kraju sazreva na neki sopstveni način i pronalazi sebe. Iako sve vreme luta, je li očigledno nesiguran bio u sebe.
Tako je. On kroz svoje iskustvo sasvim slučajno u stvari dospeva na psihoterapiju samo zato što nije mogao, ne može da podnese svog arogantnog zeta koji je inače psihijatar, zbog toga doživljava napad panike na jednom porodičnom okupljanju, ne želi naravno da nikog uvredi i čitava njegova porodica iz brige pod uticajem dotičnog zeta psihijatra ga nagovara da ode na terapiju. On zaista odlazi zapravo u početku iz radoznalosti, ali potom usleđuje čitav niz psihijatara sa različitim pristupima i terapijama.
I svi imaju savjet kod koga da ode, ko da mu pomogne i kako da mu pomogne.
Tu se samo nižu savjeti i različite takođe i alternativne vrste terapije.
Da, hipnoze, akupunkture.
Tako je. Nakon čega on zaista dobija simptome parafazije, to je zamena
reči u rečenici
i slova i slogova u rečima, ali i simptome depresije, tako da on na kraju zaista dobija kliničke simptome koje uopšte nije imao
i
samo zahvaljujući psihijatrima koji ga takođe navode da razmišlja o smrti, o besmislu. I mi sad tu, zaista, to je humorističan roman, jedna inteligentna komedija, pisanje veoma čitljivo, veselim tonom, ali zapravo mi posmatramo kako junak doživljava jedan potpuni slom. Psihički njegov čitav svet počinje da se ruši na prvom mestu njegovo psihičko zdravlje i sigurnost u sebe.
Od jednog vrlo, da kažem, normalnog čoveka koji se je družio sa svojom decom.
Čoveka koji zapravo ima sve. Na početku on sam kaže, on ima divnu porodicu, on je imućan, njegov otac je vlasnik fabrike liftova u kojoj on radi i mislim da to nije sasvim slučajno
da.
Baš fabrika liftova. Živi u elitnom predgrađu Madrida, jednostavno nema probleme dok ne počne da razmišlja o svemu tome na što ga nagone psihijatri i da zapravo po njihovim uticajem uočava kod sebe razno razne simptome. Glavni junak živi u bogatom predgrađu. Kako on kaže, naše komšije misle su oni bolji od drugih ljudi. I tu imamo jednu vrlo dobru sliku tog višeg srednjeg staleža koji je to su imućni ljudi, jel te, u zapadnoj Evropi u ovom slučaju, toga koliko tu ima licemerja, koliko tu ima zapravo praznine koja se krije iza svog tog novca, imovine i prestiža koji je iznad svega. Mi u nekoliko, da kažem, epizoda koje su pozadini glavne priče, uviđamo kakvi su ti ljudi i koliko tu zapravo ima jako puno praznine i koliko je to sve tužno. Koliko tu postoji puno predrasuda, a čak na kraju i nasilja. Ovaj roman je, osim toga što je jedna simpatična priča o neobičnom junaku, što je izvesna kritika te današnje masovne popularnosti odlazaka kod psihijatara
i kapitalističkog društva,
uopšte kapitalističkog društva u svakom smislu, sistema vrednosti u današnjem svetu i jednostavno, možda najkraće rečeno, svega onoga što danas dominira, što se čak veliča, a što je u suštini loše. S druge strane, mi imamo jednu odu porodici, odu uživanju u malim stvarima i jednostavno nekakvu poruku na kraju da se sreća nalazi upravo u tome. Sam autor kaže da je najvažnije u životu u suštini da bi čovjek bio srećan, da se opusti, uživa u malim stvarima i učini nešto lepo za ljude oko sebe, ulepša njima dan.
I zato se knjiga i završava sa smehom glavnog junaka.
Da, možemo reći da je to zaključak, da je u stvari verovatno najvalja terapija ipak smeh. Jer knjiga se završava tako što on upravo u jednom susretu sa dotičnim svojim zetom, psihijatrom, od kog je sve počelo, shvata da mu je sada, nakon svega što je prošao, shvata koliko je to besmisleno, nevažno i u suštini sad najmo to već postaje smešno i tu imamo jednu divnu scenu smeha čitave porodice. Ja verujem da će se mnogi čitaoci naći u situaciji da čitajući ovu knjigu zaista postavljaju sebi neka pitanja koje možda nisu padala na pamet i razmišljaju o nekim stvarima, ali možda na drugačiji način.
I možda da razmišljamo o tome koliko je u ekonomskim kriznim vremenima u celom svetu porodica utočište i koliko je ona bitna i da nas spase od svega što nam nudi ovaj 21. vek.
Tako je. Svakako.
Evo, meni ostaje se zahvalim Jovani Živanović koja je prevela sa španskog roman Rodriga Munoza Vije, Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici i nadam se da ćete i vi uživati. Kao što rekao autor, ovaj roman će vas naterati na smeh i na razmišljanje.
Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay va, ay va, ay vaca loca, ay va, ay va, ay va, ay vaca loca, ay va.
U kraj današnjeg izdanja emisije Čitač sa vama su bili Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđevića, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.